Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، معاشر المسلمين إخوتي وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Sesungguhnya hidup itu ada awal dan ada akhir. Bagi makhluk diawali dengan ketidakadaan, kemudian diakhiri dengan kelemahan dan ketidakadaan. Al-insanu dha'if, manusia lemah. Tadinya tidak ada, kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan sehingga ada wujud di alam ini. Di dunia ini. Dan menjadi sunnatullah bahwa manusia itu tidaklah kekal dalam kehidupan. Di sana ada awalnya dan di sana ada akhir. Dan manusia, ma'asyiral muslimin rahimallahu rahimakumullah, terbagi menjadi empat. Binisbati ila awalihi wa akhirih. Jika dilihat dari awal kehidupan dan akhir kehidupannya. Manusia yang paling baik adalah mereka yang awal kehidupannya baik. Diberi taufik oleh Allah Subhanahu. Dan akhir kehidupannya pun juga baik. Diawali dengan kebaikan dan diakhiri dengan kebaikan. Maka ini adalah orang yang terbaik. Yang kedua adalah mereka yang awalnya buruk dan ditutup dengan kebaikan. Dan keburukan itu bisa jadi kekufuran. Wa khatama bil Islam. Ditutup dengan Islam. Maka yang kedua ini juga baik, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Adapun yang ketiga adalah golongan manusia yang awalnya baik namun diakhiri dengan kejelekan. Su'al khitam. Akhir yang buruk. Dan yang keempat adalah mereka yang diawali dengan kejelekan dan ditutup juga dengan kejelekan. Seluruh hidupnya adalah syarat kejelekan. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Dan yang menjadi patokan adalah akhir dari kehidupan manusia. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, wa innamal a'malu bil khawatim. Wa innamal a'malu bil khawatim. Dan amalan itu tergantung dari akhirnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, kita dapatkan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam tidak pernah berputus asa di dalam beliau berdakwah kepada siapapun dari umatnya, meskipun dia adalah sejelek-jelek manusia. Min afsadin nas wa min asaddin nasi adawatan li Rasul alaihi salatu wassalam. Meskipun orang itu adalah orang yang paling berat permusuhannya dengan Nabi alaihi salatu wassalam selama dia masih hidup dan belum mencapai akhir dari kehidupannya, Nabi alaihi salatu wassalam tidak pernah putus asa. Karena bisa jadi seorang di awalnya baik, afan, di awalnya jelek, bahkan sejelek-jelek manusia, tetapi akhirnya ditutup dengan kebaikan. Nah, betapa bahagianya Nabi alaihi salatu wasallam ketika orang-orang yang dulu memusuhi Nabi alaihi salatu wasallam ditutup dengan kebaikan. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bagaimana dulu membenci Nabi alaihi salatu wasallam, bagaimana dulu memusuhi Nabi, manusia pun takut. Dan dengan sidahnya Umar, hada'an Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi berdoa lahu untuk kebaikan Umar, fa aslam, maka beliau pun masuk Islam, wa khatama bil Islam, khatamallahu hayatahu bil Islam. Nah, Abu Thalib, pamannya beliau, selama masih ada nafas pada diri Abu Thalib, Nabi tidak berhenti untuk mendakwahi. Barangkali di akhir hayatnya Allah memberikan hidayah dan Allah tutup dengan kebaikan. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mendatangi pamannya Abu Thalib, ya, di saat-saat menjelang kematian, lamma hadarat au hadara Abu Thalib al-wafatu, hadarat Abu Thalib al-wafatu, ketika datang saat kematian kepada Abu Thalib, Nabi alaihi salatu wasallam datang menjenguknya. Bukan sekedar menjenguk, ya, tetapi dakwah ila Islam, mengajak untuk masuk Islam. Barangkali akhir hidupnya ditutup dengan kebaikan. Faqala Nabi alaihi salatu wasallam, maka Nabi mengatakan kepada pamannya, "Qul ya ammi, la ilaha illallah kalimatan muhajulaka biha indallah." Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah, tutup hidupmu dengan kalimat tauhid ini. Nah, leburlah dosa-dosamu, kesalahan-kesalahanmu selama ini, kesyirikan kamu dengan kalimat ini. Qul la ilaha illallah. Di sampingnya ada Abu Jahal yang mempengaruhi terus untuk tidak mengucapkan kalimat ini. Berkata Abu Jahal, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah kamu membenci agama nenek moyangmu? Maka Nabi pun mengulangi, qul ya ammi la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah. Namun ternyata di akhir hayatnya Abu Thalib mengatakan huwa ala millati Abdul Muttalib, dia tetap berada di atas agama nenek moyang, khataman bil kufri, hidupnya diakhiri dengan kekufuran. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, maka sungguh kita sebagai hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, nah, semestinya memiliki harapan besar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menutup akhir hidup kita dengan kebaikan. Dan juga ada khauf, rasa takut seandainya, nah, seorang hamba ditutup dengan kejelekan, waliyahu billah. Oleh karena itu, ya, di sana ada sebab yang semestinya kita tempuh, sebab-sebab untuk kita meraih husnul khitam, husnul khatimah dalam kehidupan kita ini. Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, wa huwa a'zamul asbab, sebesar-besar sebab adalah tahqiq tauhidillah subhanahu, berusaha mewujudkan, menyempurnakan tauhidullah subhanahu, mengikhlaskan ibadah untuk Allah subhanahu, terus dalam setiap saat kita, dalam setiap waktu kita, kita berusaha untuk mewujudkan, menyempurnakan tauhidullah subhanahu. Karena Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda bahwa dengan itulah seorang akan mendapatkan falah, keberuntungan, Qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan kalimat la ilaha illallah, kalian akan tuflihu. Tentu yang dimaksud dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah adalah tahqiq, mewujudkan kalimat la ilaha illallah, mewujudkan tauhid dalam kehidupan ini. Nah, baik itu tauhid al-uluhiyah atau tauhid ar-rububiyah, demikian juga tauhid al-asma wa sifat. Seorang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Rabbul alamin yang menciptakan, yang mengatur, yang memberikan rezeki, dan dialah satu-satunya zat yang memiliki kesempurnaan nama dan sifat. Kemudian dia terus berusaha untuk ya memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu, menjauhkan diri dari anbiya, sum'ah. Dan ini perkara yang sangat ditakutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam atas umat beliau. Nah, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirk al-asghar. Sesungguhnya perkara yang sangat aku khawatirkan atas kalian, bahkan dalam sebagian riwayat, lebih aku khawatirkan daripada fitnah al-Masih ad-Dajjal adalah syirik al-asghar, syirik kecil. Dicontohkan oleh Nabi SAW, seorang melakukan sholat, fayuzayyinu sholatahu, kemudian dia perindah sholatnya, lima ya'lamu min nadharin nas, karena dia tahu dilihat oleh manusia. Ini perkara yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Fatahqiqu tauhidillah, mewujudkan, menyempurnakan tauhidullah subhanahu wa taala adalah a'zamu asbab, sebesar-besar sebab untuk seorang mendapatkan husnul khatimah. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam pun mengajarkan doa kepada Abu Bakar As-Siddiq, yang semestinya kita juga mengikutinya dan melakukan apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi berkata kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, maukah aku ajari kamu doa yang kalau kamu baca doa ini, Allah akan menyelamatkan kamu dari kesyirikan yang besar atau yang kecil, yaitu Allahumma inni a'udhu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma inni a'udhu bika, ya Allah, aku berlindung kepadamu, an usyrika bika, dari aku berbuat syirik yang itu merusak tauhid, an usyrika bika wa ana a'lam, dalam keadaan aku tahu, wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku mohon ampun kepadamu ya Allah atas apa yang aku tidak tahu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ini sebab yang pertama min asbabi husnul khitam, dan menunjukkan atas hal itu juga sabda Nabi alaihi salatu wassalam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir dari ucapan kehidupannya adalah kalimat la ilaha illallah dakhala al-jannah, dia akan masuk ke dalam jannah. Kemudian masyarakat muslimin rahiman rahimakumullah, sebab yang kedua di antara sebab untuk seorang mendapatkan husnul khitam adalah apa yang disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Hadis ini hadis yang masyhur, di dalamnya ada beberapa sebab untuk seorang mendapatkan husnul khitam. Hadis yang dimaksud adalah ketika Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma diboncengkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam ala naqah, di atas naqah, di atas unta. Dengan penuh kelembutan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Ibnu Abbas, ya hulam, inni u'allimuka kalimatin ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahak idha sa'alta fas'alillah wa idha sta'anta fasta'in billah. Al-Hadith rawahu Tirmidzi rahimahullah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis ini, beliau berkata kepada Ibnu Abbas, ya gulam, wahai anakku, inni u'allimuka kalimatin, aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah, niscaya Allah akan selalu menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahak, jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah, jika engkau berdoa, engkau meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, dan jika engkau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, di antara faedahnya adalah menjelaskan kepada kita tentang salah satu sebab, di antara sebab husnul khatimah, sebab yang kedua setelah yang pertama tahqiqut tauhid wa huwa, yaitu menjaga Allah Subhanahu wa taala. Menjaga Allah yakni menjaga batasan-batasannya Allah. Dalam hadis ini Nabi mengatakan ihfazillah, jagalah Allah, yahfazka, Allah akan menjaga kamu, selalu menjagamu, yakni menjaga kamu di awal hidupmu, di tengah hidupmu, sampai akhir hayatmu. Nah, ini janji dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillaha, jagalah Allah, tajidhu tujahak, niscaya engkau akan mendapatkan dia di hadapanmu. Jadi Allah akan selalu bersama dengan orang-orang yang menjaganya. Nah, termasuk bersama dengan hambanya ini di saat kematiannya. Yahfazuhullah, Allah menjaga, menjaga orang ini. Nah, tentu ma'asyiral muslimin, kita memahami dari hadis ini bahwa yang dimaksud dengan menjaga Allah bukannya Allah butuh kepada kita. Allah tidak butuh penjagaan makhluknya. Allah tidak butuh kepada kita. Tetapi yang dimaksud dengan menjaga Allah adalah menjaga agama Allah, menjaga batasan-batasannya, menjaga syariat Allah Subhanahu. Itu yang diperintahkan untuk dijaga. Dan di antara perkara yang sangat diperintahkan untuk dijaga oleh kita adalah as-salawatul khams, salat lima waktu. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, hafidhu 'ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hafidhu 'ala as-salawat, jagalah oleh kalian salat-salat kalian, salat lima waktu, dan juga salat al-wusta bila hiya salatul asr, dikatakan dia adalah salat asr. Wa hunaka aqwalun ukhra, ada pendapat yang lain menunjukkan bahwa salat asr ini memiliki kekhususan. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini di antara perkara yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita menjaganya. Maka seorang yang ingin mendapatkan husnul khitam, dia berusaha menjaga salatnya, menjaga wudunya dan semua syarat-syaratnya, menjaga rukun-rukunnya, tumakninahnya, berdirinya, bacaan Al-Fatihahnya, rukun-rukunnya dia jaga. Dia jaga pula kewajiban-kewajibannya, dia jaga pula kekhusyuannya, dia terus berusaha. Dalam keadaan yakin dia lemah, kita ini makhluk, tidak bisa melakukan sesuatu yang sempurna, abadah. Tetapi kita berusaha. Nah, Dan orang yang menjaga batasan-batasan Allah, menjaga sholat, menjaga zakat, menjaga siam, ya, menjaga apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk dijaga, niscaya akan menjaganya. Nah, akan menjaga orang ini. Ihfadillah ya Fakir. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan kita betul-betul melihat para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in, al-khulafa'ur rasyidun dan yang lainnya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, bagaimana mereka memiliki semangat untuk menjaga agama Allah, menjaga batasan-batasan Allah, dan semuanya ditutup oleh Allah dengan husnul khitam. Allah memuliakan. Tidak ada yang tidak dipenuhi janjinya oleh Allah subhanahu. Coba lihat bagaimana perjuangan Abu Bakar As-Siddiq, salah satu contoh dari para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, semangat beliau di dalam menjaga batasan-batasan Allah, menjaga agama Allah. Allah tidak butuh hambanya. Tetapi para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain berusaha untuk melaksanakan perintah Allah, perintah Rasulnya, menjaga batasan-batasan Allah, menjaga agama Allah subhanahu. Bagaimana perjuangan Abu Bakar As-Siddiq ketika berusaha mengembalikan umat ini dari pembangkangan mereka untuk tidak membayar zakat. Ada orang-orang yang tidak mau membayar zakat, tidak dibiarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Lebih besar dari itu, ya, orang-orang yang kemudian murtad, keluar dari agama Islam, merusak sendi-sendi Islam, muncul Nabi palsu Musailamah al-Kadzdzab, tidak dibiarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Diperangi sampai mati Musailamah al-Kadzdzab dan keadaan menjadi hati tenang kembali, kembali kepada Islam, orang-orang yang kembali. Sebagaimana pula Abu Bakar As-Siddiq berusaha untuk menjaga Al-Quranul Karim. Penjagaan terhadap Al-Quran, pengumpulan Al-Quran sudah ada sejak zaman Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana kekokohan Abu Bakar As-Siddiq untuk tidak menarik pasukan Usamah bin Zaid yang sudah dilepas oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk memerangi Romawi ketika itu. Intinya ini salah satu contoh bagaimana dulu para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in menjaga agama Allah, menjaga batasan-batasan Allah, menjaga syariat Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka pun memetik buah dari apa yang mereka upayakan berupa penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ihfadillah yahfadzka. Nah, kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, min asbabi husnul khitam adalah doa, soal kepada Allah subhanahu, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, idza sa'alta fas'alillah wa idza sa'alta fasta'in billah. Idza sa'alta fas'alillah, jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Dan diantara sebesar-besar perkara yang diminta oleh seorang hamba adalah, ya, memohon kepada Allah agar ditutup dengan kebaikan. Tawaffani musliman wa alhiqni bisolihin, wafatkanlah aku dalam keadaan berserah diri, dalam keadaan mentauhidkan Allah, dalam keadaan muslim, dan kumpulkanlah aku bersama dengan orang-orang yang saleh. Nah, doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah sebab semua kebaikan. Sebab semua kebaikan. Termasuk diantaranya adalah husnul khitam. Nah, dan diantara doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah penjagaan agama. Seperti doa yang selalu dibaca oleh Nabi alaihi salatu wassalam subahan wa masa'a, di waktu pagi, di waktu petang, yang tidak pernah ditinggal oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi berdoa Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dini wa dunyaya wa mali wa ahli. Allahumma astur awrati wa amin rawati wa khadni min bayn yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi azamatika an ughtala min tahti. Selalu dibaca oleh Nabi sholahan wa masa'ah, waktu pagi dan petang. Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, aku mohon kepadamu afiyah, keselamatan. Empat perkara di awal dengan agama, ini agamaku ya Allah, jaga. Nabi yang selaku selama maksum dan telah mendapatkan jaminan dari Allah, tetapi dalam bab ini doa kepada Allah, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak pernah Nabi lupa dan tidak pernah beliau putus dalam meminta dan berdoa kepada Allah. Ya Allah, aku mohon kepadamu afiat, keselamatan dalam agamaku, duniaku, keluargaku, hartaku. Allahumma inni as'aluka afiat di sini wa dunyaya wa mali wa ahli. Allahumma astur awrati, ya Allah, tutuplah aib-aibku, wa amin rawati, dan berilah keamanan kepada jiwaku. Kemudian minta penjagaan Allah, wahfadni, jagalah aku ya Allah dari segala arah, dari depanku, belakangku, kananku, kiriku, dari atasku, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari aku dibinasakan dari arah bawahku. Maka ini wa'asirul muslimin rahimahumullah, sababun azim, sebab yang besar untuk seorang mendapatkan husnul khitamah. Kemudian ya, Ar-Rabi yang keempat, wahada min asbab, di antara sebab adalah kafratul istighfar wa taubah ya Allah, memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah subhanahu. Ada sebuah hadis yang penting untuk kita ingatkan, wa huwa hadis Syaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah di sahihi, tentang sayyidul istighfar. Ani Nabi alaihi salatu wasalam, Nabi mengatakan, sayyidul istighfar antaqula Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa afu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ini doa yang disebut oleh Nabi sebagai sayyidul istighfar, dan ini diantara yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi shobahan wa masa'a, pagi dan petang, memohon ampun kepada Allah subhanahu. Nabi mengatakan, man qalaha minan nahari muqinan biha famata min yaumihi qabla an yumsiya fa huwa min ahli jannah. Man qalaha, siapa yang mengucapkan sayyidul istighfar minan nahar, di waktu siang hari, yakni di awal hari, muqinan biha, dia membacanya dalam keadaan meyakini apa yang dia ucapkan itu. Famata min yaumihi, ternyata dia mati di hari itu. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Dia mati di hari itu qabla ayyin syia, sebelum masuk waktu sore hari. Fa huwa min ahli jannah. Dia termasuk ahli jannah. Idzan khatamahu bi al-khair. Demikian pula Nabi mengatakan, wa man qalaha min al-lail, siapa yang membacanya di waktu malam, di awal ini, yani al-lail, waktu masa, di waktu sore hari, dia membaca doa tadi, wa huwa muqinun biha, dia mengucapkan, membacanya dalam keadaan yakin, famata qabla an yusbiha, kemudian dia mati sebelum waktu subuh, fa huwa min ahli jannah, maka dia termasuk ahli jannah. Nah, betapa besarnya keutamaan istighfar secara umum, dan sayyidul istighfar secara khusus dalam hadis ini. Fakana Nabi alaihi salatu wasallam aktsarun nasi istighfaran wa taubatan ila Allah. Nabi alaihi salatu wasallam adalah orang yang paling banyak dan paling baik di dalam beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu. Nah, bahkan awal zikir beliau sesudah melakukan kebaikan, yakni as-shalah adalah istighfar. Astaghfirullah, 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 ba'da shalawatil khams, sesudah salat lima waktu. Istighfar. Nah, mungkin kita bertanya, kenapa istighfar? Orang rata-rata beristighfar itu ketika dia berdosa, mengingat perbuatan dosanya, dia istighfar. Tapi ini baru melakukan ibadah sholat. Astaghfirullah Jalla wa'ala. Ini menunjukkan betapa tawaduknya Rasul, betapa rendah hatinya Rasul, rendah merendahkan diri beliau di hadapan Allah Jalla wa'ala. Karena sekuat apapun seorang hamba di dalam menunaikan ibadah sholat, dia tidak bisa menunaikannya dengan sempurna. Nah, dia tidak mampu untuk bisa melakukan dengan sempurna dari apa yang Allah Jalla wa'ala perintahkan. Fana sabar an yahtatih al-adhar bi istighfar. Maka sangat tepat seandainya di awal yang istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Demikian pula Nabi diperintahkan untuk memperbanyak istighfar setelah beliau melakukan tugas dakwah. Telah berhasil dalam melakukan dakwah. Manusia sudah masuk ke dalam Islam berbondong-bondong. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Sesudah ini semuanya, setelah Nabi berdakwah, Nabi alaihi salatu wasallam beribadah dengan menyerukan manusia untuk mentauhidkan Allah, kemudian datang kemenangan dari Allah, datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, manusia pun masuk ke dalam agama Islam berbondong-bondong. Ternyata Allah memerintahkan Nabi untuk menutup hidup beliau dengan memperbanyak istighfar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka ini masalah muslimin rahimahumullah, istighfar min asbabi husnul khitam, di antara sebab husnul khatimah. Sebagaimana dosa adalah sebab su'ul khatimah. Nah, dan yang terakhir masalah muslimin rahimahumullah, min asbabi husnul khitam adalah talabul ilmi, menuntut ilmu. Hadza min a'zami al-asbab. Karena tidak diragukan bahwa husnul khatimah minal khair, termasuk kebaikan. Dan Nabi berkata, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki dia kebaikan, maka Allah akan menjadikan dia faqih terhadap agama. Demikian pula sabda Nabi alaihi salatu wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah, Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju apa? Jannah. Coba lihat pembunuh 99 jiwa min Bani Israil, bagaimana dia menuntut ilmu, berjalan untuk mendapatkan apa faedah ilmiah, ingin bertobat kepada Allah tapi tidak ngerti bagaimana caranya, apa harus dia lakukan. Fabahasa wa talaba, dia pun berjalan mencari ya ilmu. Dia tempuh jalan itu. Nah, setelah awal hidupnya penuh dengan kegelapan, kemudian dia berjumpa dengan ahli ibadah tetapi jahil, subhanallah. Abid tetapi jahil, lakinnahu jahil. Kemudian dia bertanya, ya, diberi jawaban yang tidak benar, jawaban yang salah, yang menyatakan bahwa Allah tidak akan mengampunimu. Maka dia pun marah. Faqatalahu, maka dibunuh orang ini, sehingga genap dia membunuh 100 jiwa. Nah, tapi dia terus berusaha untuk mencari ilmu. Dia menyesali lagi apa yang telah dia perbuat. Bahasa, watolaba, dia mencari terus sampai Allah berikan taufik berjumpa dengan seorang alim. Seorang alim. Maka dia pun mendapatkan jawaban yang benar, muwafaq. Maka dia pun bertobat kepada Allah. Ya. Dan Allah mudahkan dia untuk mengakhiri hidupnya dengan husnul khitam. Di antara sebabnya adalah talabul ilmi, apa yang dia lakukan, apa yang dia upayakan berupa menempuh jalan mendapatkan ilmu. Ini ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, beberapa sebab. yang mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dimudahkan untuk menempuhnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semuanya rezeki berupa husnul khitam, akhir yang baik, berupa keriduan Allah Subhanahu wa taala fi akhir hayatina, di akhir hidup kita semuanya. Hadza wallahu a'lam. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.